Talasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u još jedno talasanje prvog programa Radio Beograda. Zajedno smo do 12 sati i govorimo o temi dana. To je svakako izveštaj, ali i strategija Evropske komisije. Komesar Stefan File je danas u Beogradu i došao je da pojasni šta to sve piše u izveštaju i strategiji. Jedan deo strategije posebno uznemirio premijera, ali već jutros nakon sastanka sa Fileom kaže da su razjasnili terminologiju. Dakle, do 12 sati komentarisat ćemo izveštaj i strategiju Evropske komisije. U Srbiji, kao što znate, jedni kažu treba da žurimo ka Evropskoj uniji, drugi da idemo, ali polako. Treći pitaju šta ćemo uopšte tamo kad nas ucenjuju. Dakle, šta je u izveštaju i strategiji uznemirilo i premijera, a danas, kao što čujemo, nije baš tako strašno šta nam je poručila Evropska komisija i šta nam danas kaže Stefan File. I kako te poruke čitaju, čućemo u telefonskom uključenju od Milice Delević, predsjednice Skupštinskog odbora za evropske integracije, a sa nama u studiju biće Aleksandra Joksimović, predsjednik Centra za spoljnu politiku, i Petar Petković, portparol Demokratske stranke Srbije. Dakle, ostanite uz nas.
Suze ne vidim.
talasanje.
Sati i 11 minuta, kao što ste čuli, danas govorimo o posljednjem izveštaju Evropske komisije i drugom dokumentu koji je takođe juče uručen Beogradu, a to je strategija Evropske komisije. Najavili smo već da ćemo razgovarati o tome sve do 12 sati sa gostima u studiju, predsjednicom Centra za spoljnu politiku Aleksandrom Joksimović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje snašla.
I portparolom Demokratske stranke Srbije Petrom Petkovićem. Dobar dan,
dobar dan
i vama i dobrodošli. A uključit ćemo telefonom u toku emisije i Milicu Delević, bivšu direktoricu Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji i aktuelnu predsjednicu Skupštinskog odbora za evropske integracije. Dakle, juče je bio buran dan, nismo očekivali da će Evropska komisija odrediti datum za početak pregovora, ali kada komentarišu izveštaj sagovornici i zvaničnici u Beogradu, kažu da tu nema posebnih iznenađenja, da je uglavnom, da piše u njemu ono što se očekivalo, ali je došlo do problema vezano za strategiju, dakle za formulaciju u tom drugom dokumentu, a tiče se formulacije da Srbija treba da poštuje teritorijalni integritet Kosova. Premijer Srbije Ivica Dačić je oštro reagovao juče na tu izjavu. Čućemo kako je danas malo spustio, da tako kažem, loptu nakon sastanka sa Štefanom Filom, ali ajte vas da pitam pre nego što čujemo premijera Dačića, kako ste vi tu formulaciju doživeli, jer gospodin Štefan File kaže, dobro, šta se iznenađujete, to nije ništa novo, to je još od 2005. na osnovu stavova kontakt grupe.
Prvi put pri ovom izveštaju je bilo dosta velikih, ako tako mogu da kažem, tajnovitosti. Znači, nije procureo izveštaj nešto ranije kao što je to bio slučaj prethodnih godina i očigledno je bilo da će se pojaviti nekakva formulacija koja će možda izazvati određenu reakciju i čini se da je premijer Dačić bio prilično iznenađen juče kada je dobio taj papir i njegova reakcija usledila prosto zbog te određene vrste iznenađenosti, ali suština tog papira govori upravo o tome da je Evropska unija reagovala na nešto što se kao vrsta špekulacije već dosta dugo provlači kroz naše medije.
I ne samo špekulacije, čak i gospodin Dačić odnosno baš najave, kaže da je to njegov.
I izjave najviših zvaničnika ove države, znači premijer Dačić je nekoliko puta u posljednje vreme govorio o podeli Kosova kao potencijalnoj opciji. Bojim se da ovakva vrsta politike i platforme naprosto više nema mogućnosti ili kako bi se to reklo prolaza u međunarodnoj zajednici. Naime, podela odavno nije opcija. Pre svega Sjedinjene Američke Države se oštro protive takvoj ideji. Oni su i do sada ovaj proces suštinski vodili bez obzira na činjenicu što Evropska unija posreduje dijalogu između Beograda i Prištine i čini se da je Evropska unija htela naprosto na tu vrstu dileme u ovom trenutku da stavi tačku. Da li je formulacija nesretna ili ne, to ostaje sad u danima pred nama da se vidi, ali čini se da je i premijer Dačić shvatio kakva je poruka upućena Srbiji, znači da postoje nekakve linije oko kojih se u ovom trenutku ne može pregovarati, znači podela nije na dnevnom redu, niti je na stolu, već normalizacija odnosa između Beograda i Prištine, tako da kroz ovu formulaciju takva vrsta špekulacije je i mogućnost je nadalje na određen način isključena.
Gospodine Petkoviću, Demokratska stranka Srbije i vaš lider Vojislav Koštunica odmah su juče nakon ovog reagovali i rekli, eto, dokaza da nema potrebe i da ne treba pregovarati s Evropskom unijom, da ona jednostavno želi da Srbija prizna kosovsku nezavisnost. Ajte vi prokomentarišite ovo od juče pa da čujemo današnju izjavu premijera Dačića.
Dakle, ako postoji zaista politička partija koja danas sa pravom, punim pravom može da govori između ostalog i da komentariše ovaj izveštaj i politiku Evropske unije prema Srbije, to jeste zaista Demokratska stranka Srbije. Mi smo još od 2008. godine jasno govorili da zapravo evrointegracije Srbije su samo zapravo maska za priznanje nezavisnosti Kosova koje stiže od strane Brisela ka Srbiji. I to što se svi iznenađuju juče jeste opet nešto što služi samo za unutrašnje potrebe, odnosno za javnost u Srbiji, jer kažem, mi nismo iznenađeni, dobro znamo koja je politika Evropske unije prema Srbiji, da zapravo i prihvatanje EULEX-a i to što EULEX, dakle misija Evropske unije, otvoreno radi na stvaranju lažne države Kosovo, to što je prethodna vlada uz politiku Evropska unija nema alternativu, činila sve da uspostavi dobrosusedske odnose sa Kosovom, to je nešto što je zapravo i u samom SSP, u sporazumu i stabilizaciji i pridruživanju zapisano, to je nešto što je sastavni deo, odnosno suština dijaloga koji je Beograd vodio sa Prištinom pod pokroviteljstvom Brisela, to je nešto što je utkano i u rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i to one rezolucije koju je Srbija onako sramno prihvatila od strane Evropske unije. Dakle, to je jasno. Jasno je da je politika Evropske unije prema Srbiji, da Srbija, ako hoće da uđe u Evropsku uniju, mora da se odrekne Kosova. I ovaj izveštaj, podsjetit ću izveštaj pre dve godine Evropske komisije, gde u delu o statistici je površina Srbije bila smanjena za preko 10.000 kilometara kvadratni, taman onoliko koliko je Kosovo i Metohija, jasno pokazuje zapravo kako oni vide Srbiju, u kojim granicama. I tu nema dileme. A sve ovo sada što dolazi jeste, kažem, samo nešto za potrebe javnosti. Zbog čega? Zbog toga što pokušava se ponovo valjda da se ide onim kolosekom kojim je išla prethodna vlast, a to je i Kosovo i Evropa. Ta dva procesa više ne postoje. Dakle, pitanje Kosova je i tekako uslovljeno pitanjem evropskih integracija i obrnuto. Tako da u tom smislu Demokratska stranka Srbije smatra da je najbolje da Srbija se okrene sebi, da sarađuje sa Evropskom unijom, ali Srbija treba da proglasi političku neutralnost, jer ne treba da se odriče svoga dela teritorije Kosova i Metohije zarad nečega što je neizvesnost, a danas Evropska unija jeste neizvesnost.
Da kažemo ovako, kada već govorimo o jučerašnjoj izjavi, pa ćemo čuti današnju. Dakle, premijer Ivica Dačić kaže da ga uznemirila ta formulacija pominjanja teritorijalnog integriteta, jer nije video državu bez teritorijalnog integriteta, ujedno i suvereniteta, i da je bilo poštenije da su rekli jasno, tražimo od Srbije da prizna kosovsku nezavisnost i da će tražiti pojašnjenje od Štefana Filea. Evo da čujemo, kaže da ga je danas i dobio.
Veoma je bitno reći da je stav Evropske komisije kojim je preneo komesar File da nema novih uslova za dobijanje datuma za otpočinjanje pregovora i uopšte za članstvo u Evropskoj uniji, da ako bi Srbija učestvovala u nastavku dijaloga, da bi taj dijalog bio, kako je i do sada naglašavano u stavovima Evropske komisije, statusno neutralan.
Eto, dakle, čuli smo šta kaže. Gospođo Joksimović, kako se vama čini ovo, da ga nazovemo, ateriranje u odnosu na jučerašnji izjavu?
Pa to je suočavanje sa apsolutnom realnošću, znači Srbija ne može voditi politiku apsurda. Dakle, ja se slažem da i Kosovo i Evropska unija nisu idealna formulacija nekakve strateške orijentacije Srbije, odnosno gotovo da je nemoguće očekivati takav ishod i Srbija, i odnosno i Kosovo i Evropska unija, da se te dve teme na određen način moraju razdvojiti, ali sa druge strane, kada govorimo o apsurdima, ukoliko se Srbija odrekne evropskog puta, da li to znači da će povratiti ingerencije koje je imala pre 90. godina nad Prištinom, znači to se naprosto neće desiti. Ono što je se do sada sa Kosovom desilo je irreverzibilan proces, naime Priština je dobila nezavisnost, odnosno priznanje nezavisnosti od svih relevantnih međunarodnih faktora u okviru onog demokratskog dela međunarodne javnosti koja je nedvosmisleno ovaj proces podržala. Prema tome, očekivati da će Beograd imati nekakve ingerencije nad Prištinom ukoliko se bude odrekao Evropske unije, to je naprosto nekakvo nerealno očekivanje. Čini mi se da čak je i predsjednik Nikolić u tom kontekstu dao jednu izjavu po svojoj inauguraciji da tako nešto Beograd ne može više očekivati. Prema tome, znači, između politike i Kosovo i Evropska unija, i ni Kosovo ni Evropska unija, se postavlja pitanje šta je za Srbiju pragmatično, gde se Srbija nalazi i koji je njen strateški put. Znači, bez Evropske unije u ekonomskom, institucionalnom i svakom drugom smislu Srbija nema nikakvu perspektivu.
Gospodine Petkoviću, koliko vama realnost na terenu o kojoj govori gospođa Joksimović da su ključne zemlje koje upravljaju globalno svetom priznale kosovsku nezavisnost, da li je ovo ni Kosovo ni Evropska unija ono što je realno?
Dakle, prvo da jednu stvar razjasnimo, a to je da građani Srbije nisu dali mandat ovoj vlasti da nastavi put ka Evropskoj uniji, a da se odrekne Kosova. Dakle, vlast apsolutno nema prava da to čini, zato što mora da poštuje Ustava. Na kraju krajeva, građani Srbije jasno su na izborima rekli da su i za politiku očuvanja Kosova i Metohije u sastavu Srbije. To je jedna stvar. Druga stvar, mi ne možemo da utičemo na to što su velike sile priznale nezavisnost Kosova. Ali ono na što mi možemo da utičemo i na šta očigledno imamo uticaj, jeste da Kosovo ne može biti država sve dotle dokle Srbija to ne prizna. Jer da nije tako, pa ne bi ovoliki uticaj i pritisci bili od strane raznih zvaničnika i velikih sila na Srbiju. Ne bi.
Vi ste u jednom delu pohvalili aktivnosti nove vlade i pravac kada su rekli nećemo žuriti ka Evropi, ali ipak ste rekli da vam taj deo oko Kosova ne odgovara zarad Evropske unije da pristaju na primjenu svih sporazuma.
Moram priznati da se sada lakše diše. To znači da više ne postoji ona zaglušujuća buka koja je postojala dok je prethodna vlast vodila Srbiju, a koja je bila pod parolom da Evropska unija nema alternativu i da zapravo sve ono što dolazi iz Evropske unije Srbija mora da prihvati. Sada, dakle, taj vernički odnos prema Evropskoj uniji koji se gotovo bio sveo na to Evropska unija ili smrt, dakle, do te vrste ekstremizma se išlo kada govorim o prethodnoj vlasti, dakle, sada se zaista osjeća jedna relaksacija po tom pitanju, ali naravno na sadašnjoj vlasti isto tako je velika odgovornost kako da sačuva Kosovo, s obzirom da su pritisci od strane Evropske unije sve veći i veći. Evo da podsjetim i na neki način da prokomentarišem izjavu premijera kad je rekao da opet na kraju, dakle, ona dva dokumenta koja su juče, dakle, uručena Srbiji, su na neki način statusno neutralna u odnosu na Kosovo, s obzirom da Evropska unija jeste neutralna jer pet država članica nije priznalo nezavisnost Kosova. Čekajte, prvo, da su neutralni, u tom dokumentu ne bi smelo da piše da se poštuje teritorijalni integritet Kosova. Ako kažu da se to odnosilo na to da Evropska unija ne prihvata podelu, pošto nisu napisali ne prihvatamo podelu. Ovde je jasno da se radi o terminima.
To je moguće da se piše u nekim polaznim principima za buduće pregovore.
Dakle, radi se o terminima koji jasno ukazuju da Evropska unija gleda na Kosovo kao na državu. Drugo, imate predsednika Evropskog parlamenta. Dakle, nije u pitanju neki, da kažem, činovnik u Briselu, u Evropskoj komisiji, u nekoj kancelariji koji tamo sedi, nego, dakle, predsednik Evropskog parlamenta koji kaže otvoreno da je uslov da Srbija nastavi put ka Evropskoj uniji da prizna Kosovo. To je bilo 4. septembra kada je premijer Dačić bio u poseti Briselu. I šta smo odmah doživeli? Doživeli smo ono što doživljavamo i danas. Da File je komesar izašao i rekao to je jedno zasebno mišljenje, nije mišljenje Evropske unije. Odmah nekako Evropska unija pokušava da s jedne strane vrlo jasno i direktno kaže o čemu se radi, a s druge strane da ublaži. Zato što u Evropskoj uniji postoji ta vrsta igre, mogućnosti obmane. Kako? Pa Evropska unija, ona i nema kapacitet da prizna Kosovo kao državu. To jednostavno imaju samo pravo države.
Ali očigledno je da izveštaj i strategiju pišu
ali,
onda zemlje
koje su priznali. Upravo tako, ona se sastoji od 27 država članica Evropske unije, od koje najveće, koje zapravo vode glavnu reč u Evropskoj uniji, a to je Nemačka, Francuska, Velika Britanija, snažno insistiraju na nezavisnosti Kosova. I oni zapravo vode tu politiku. Vidite da sad glavnu, da kažem, notu, intonaciju u Evropskoj uniji daje zapravo sama Nemačka. Tako, onih 7 uslova od strane nemačkih parlamentaraca, Schockenkopf je bio nedavno u Beogradu, on je zamenik šefa poslaničkog kluba CDU-a, gde je iznao onih 7 uslova, između kog stoji vrlo jasno da Srbija mora da se pravno obaveže, da potpiše dokument, da priznaje Kosovo. Sada se to opet ublažava, ali suština jeste u tome. Srbija mora da prizna Kosovo ukoliko hoće da nastavi put ka Evropskoj uniji. Koji put? Koji put? Evropska unija, opet po rečima, dakle, predsjednika Evropskog parlamenta je u scenariju da se raspadne. Koji put kad gotovo i u Solunu, i u Atini, i u Briselu, i u Španiji, svuda su nemiri, ogromne demonstracije. Dakle, Evropska unija se bavi sobom. Ona nema vremena jednostavno da se bavi pitanjem proširenja i za njih to nije na dnevnom redu.
Očekujem da vam gospođa Joksimović oponira po ovom pitanju. Posebno me zanima, pre nego što odgovorite, jer ste vi izašli pre par dana sa 13 koraka kako Srbija brže da uđe u Evropsku uniju, baš ovaj deo vezan za Kosovo. Da prokomentarišemo prvo, da li Srbija, kako je vaše sad viđenje cele priče, mora da prizna nezavisnost Kosova?
Do sada
jeste
takav...
vi čak u jednoj tašni dali neke preporuke kako da ide taj dijalog Beograda i Prištine?
Jeste, dijalog Beograda i Prištine se očigledno mora podići na najviši politički nivo. Očigledno da sa svih strana postoji dobra volja da se razgovor nastavi u tom pravcu. Naime, gotovo da je evidentno već da će sa evropske strane u razgovorima učestvovati Catherine Ashton kao visoka predstavnica za spoljnu politiku. Sa kosovske strane će učestvovati Tači i sa beogradske, za sada još uvek nemamo potvrdu, ali postoje jasne naznake i pretpostavke da će se u proces pregovora uključiti premijer Dačić. Naime, tehnički dijalog je u neku ruku, ako tako mogu da kažem, iscrpljen, prevashodno u smislu toga da sve teme koje se pojavljuju između Beograda i Prištine suštinski imaju nekakav politički karakter. Razgovori na tehničkom nivou imaju tu manu što ne postoji mogućnost kasnije njihove implementacije. Od Beograda se jasno traži da ono što je dogovoreno i što je potpisano u prethodnim periodima bude implementirano i na terenu. Čini se da aktuelna vlada u neku ruku ima dobru volju da ono što je do sada dogovoreno se isprovede. Prvi pozitivan signal je bilo pitanje fusnote. Naime, jedna tema koja je izazivala različite polemike u našoj javnosti i na određen način, na vrlo jednostavan način, relaksirana. Na taj način mi se čini da treba čitavom procesu pristupati. Znači, fusnota je prevaziđena kao problem. Sada imamo integrisano upravljanje granicama. Srbija je preuzela
aktivan... Da vas prekinem, da li vam je iznenađenje nova vlast koja je govorila u toku kampanje da će poništiti sve sporazume sa Prištinom koje je prethodna vlada ili sve ono što čitam u imenu Borko Stefanović parafirao ili potpisao, da sada čak su neki ocenili ide i korak dalje, pa ne smeta, ne treba ni fusno.
Pa vidite, u predizbornim kampanjama zarad dobijanja glasova različite političke opcije nastupaju sa različitim stavovima koji ne govore uvek u prilog tome da je nešto u krajnjem slučaju i moguće učiniti onog trenutka kada nekakva opcija kasnije dođe na vlast. Ono što je evidentno je da aktualna vlada, gospodin maločas spominjao, nije dobila mandat da se odrekne Kosova, ali ono što je ja moram da kažem da oni nisu dobili mandat ni da se odreknu Evropske unije, da je ono što je veoma interesantno u Srbiji prvi put došlo do konsenzusa na nivou političkih elita, da je zapravo Evropska unija jedini mogući strateški cilj Srbije. Naime, glasovi koje je suprotna opcija dobila su zaista minimalni u ovom trenutku i nikada manji u odnosu na sva prethodna vremena. Naime, u parlamentu u ovom trenutku imamo samo jednu stranku koja je antievropskog karaktera i to je Demokratska stranka Srbije. Ona je na prethodnim izborima osvojila 7% glasova i u tom kontekstu, znači, na tom nekom političkom nivou Srbija prvi put ima nekakav zacrtani put.
Mada moramo da kažemo, ja se izvinjam, kada govorimo o podršci za i Evropsku uniju, ne da raste euroskepticizam u javnom mnjenju, za razliku parlament nije dobra slika, samo 7% i samo DSS.
Potpuno ste u pravu, naime, Srbija se sad suočava sa jednom drugom vrstom problema, da opada popularnost Evropske unije među građanstvom. To inače nije neuobičajen proces kod zemalja kandidata. Naime, što ste bliži u članjenju, nekako taj eurooptimizam principijalno opada. Sa tim problemom se suočila i naš sused Hrvatska, koja je imala ozbiljnu kampanju da bi prošao referendum o ulasku Hrvatske u Evropsku uniju, i to je uobičajeni proces, imajući u vidu da svaki proces tranzicije i reforme društva izaziva i određeni otpor društva. Znači, da ako hoćemo da Srbije da napravimo uređenu zemlju, procesi reformski koji nas očekuju su bolni i nekada prilično nepopularni. U tom kontekstu mislim da svi političari moraju voditi računa da se nivo evrooptimizma polako počne ponovo dizati, što naravno nije u ovom trenutku jednostavan zadatak, imajući u vidu činjenicu da vlada realno velika kriza i u samoj Evropskoj uniji. Ona nije samo finansijska, ona je i institucionalna, ali imajući u vidu značaj Evropske unije kao takve, ne sumnjam da će biti pronađeno rešenje da se ovi problemi prevaziđu i da Evropska unija nastavi da funkcioniše bez obzira na teškoće sa kojima se suočila. Činjenica je i da je kriza izazvala određena pomeranja u moći i uticaju pojedinih zemalja. Činjenica je da je Nemačka u ovom trenutku najuticajnija zemlja Evropske unije i da se njen glas mora ozbiljno slušati, ali ono što bih htela da podsjetim je i da je prošle godine pri dobijanju statusa kandidata Nemačka imala neuporedivo oštrije uslove prema Srbiji, a da je Srbija dobila status kandidata uprkos činjenici da ta vrsta uslovljavanja koja je ispostavljena od strane Nemačke nije bila ispunjena. Prema tome, iz Nemačke treba uvijek očekivati oštrije glasove, treba ih pažljivo slušati, jer to je jedna izuzetno značajna zemlja koja ima nemerljiv uticaj u Evropskoj uniji, ali sa druge strane uvijek se mora slušati i ono što stiže iz Brisela.
Hvala za sada. Kao što smo najavili na početku emisije, uključit ćemo telefonom predsjednicu Skupštinskog odbora za evropske integracije i doskorašnjih direktora vladine kancelarije za pridruživanje Evropske unije, Milicu Delević. Dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda.
Dobar dan.
Komentarisali smo u toku emisije ono što je premijera Dačića juče iznenadilo. Danas već nakon sastanka sa Štefanom Fileom čujemo i drugačiju izjavu, da nema novih uslova i da je Beograd spreman na dijalog. Kako vi to komentarišete i šta je pitanje koje ćete vi postaviti evropskom komesaru i kada je reč o izveštaju i strategiji?
Čini mi se da ovo što se odnosilo na jučerašnje komentare, ja sam već komentarisala, meni se čini da je to sa stanovišta Evropske komisije jedno vrlo eksplicitno isključivanje mogućnosti podele koju su u posljednje vreme često mogli da čuju pominjanu u diskursu u Srbiji. Današnji sastanak odbora za evropske integracije biće prilika da komesar File najpre predstavi izveštaj o Srbiji i strategiju proširenja i da porazgovara sa poslanicima o tome šta oni vide kao izazov u predstojećem periodu. Verujem da će biti živa diskusija i drago mi je što dolazi da izveštaj predstavi odbor za evropske integracije.
Gospođo Delević, šta je vama u izveštaju posebno ili da kažem sporno ili očekujete neka pojašnjenja. Vidimo da je on onako rađen i kada se tiče perioda kada ste vi vodili kancelariju, ali je, kako bi rekli, updateovan sa nekim događajima koji se tiču rada nove vlade. Da li vi imate jasnu sliku kako nova vlada ide ka Evropskoj uniji?
Ja mislim da izveštaj nije iznenađenje ni u pogledu ocena onoga što je se dogodilo u Srbiji u prethodnih godinu dana, niti u pogledu očekivanja toga šta treba da se učini dalje. Naravno da je najveći deo godine prošao u izbornim radnjama, formiranju vlade. Izveštaj notira bitne promene, napredak koji se desio u važnim oblastima kao što su intelektualna svojina, carina, statistika. U pogledu nove vlade, izveštaj primećuje da je dobro što je ona privržena procesu evropskih integracija, ali kaže nešto što mislim da je mišljenje svih nas, da za početak je bilo dobro da budete privrženi tome, a sada se već očekuje da se vide konkretni rezultati i to kako u pogledu nastavka dijaloga, tako i u pogledu reformskog procesa. Videli smo da nešto nastaje od usvajanja skretana pažnja, a to su izmene zakona o Narodnoj banci Srbije, da po mišljenju komisije zaista predstavlja ozbiljan izazov i nezavisnosti ove institucije i korak unazad kada je u pitanju usklađivanje sa pravnim tekovinama Evropske unije. Očekujem da će ovde biti i zahteva za neku izmenu toga što smo videli u avgustu mesecu.
Ovde se pominje i naravno da moraju da se ulože dodatni napori na zaštiti prava manjina, to je ono kada kažem da je osvežen izveštaj, a tiče se zabrane parade ponosa. Dakle, vidi se da je izveštaj rađen onako da je svež.
Pa izveštaj primećuje da je već drugu godinu za redu zabranjeno održavanje parade ponosa i čak kaže da naročito ranjive grupe u društvu jesu Romi, LGBT populacija i hendikepirani i faktički postavlja zahtev da se stvori atmosfera u društvu da se njihova prava poštuju. Održavanje parade ponosa posmatra se u odjeljku gde i treba da se posmatra, a to je sloboda okupljanja i izražavanja mišljenja, tako da to je nešto što je garantovano našim ustavom i nije zahtev iz Evropske unije održavanje parade ponosa. Zahtev iz Evropske unije je obezbeđivanje slobode okupljanja.
I samo za kraj, da li ostaje Kosovo kao ključni kamen spoticanja na ovaj ili onaj način na putu ka Evropskoj uniji? Kako vi tumačite to poštovanje teritorijalnog integriteta ili normalizaciju, održiv razvoj i da jedni i drugi ne sputavaju na putu ka Evropskoj uniji?
Pa meni se čini da sam ja, moje ideje su zaista uvek bile u pravcu toga da ono što Evropska unija želi da vidi jeste mogućnost da čitav region kreće ka Evropskoj uniji bez sputavanja jednih drugih, bez obzira na razlike koje pa i zemlje članice imaju u doživljavanju percepciji statusa Kosova. Izjava o teritorijalnom integritetu tu umačen kao eksplicitno isključivanje podele, što znači da predstojeći dijalog će se odvijati bez mogućnosti da se pitanja koje su otvorena reše na ovaj način, što nije prvi put da smo ovo čuli. Normalizaciju doživljavam kao potrebu da se uspostavi okvir u kome će se rešavati svakodnevna pitanja bez mogućnosti da se ona pretvore u sukob, nerešeni problem, znači da se borba protiv korupcije, kriminala, prelasti granice, trgovina, izbori na jednoj ili drugoj strani odvijaju u okviru koji je međusobno dogovoren. Meni se čini da je u ovom trenutku poruka za Srbiju bolje ući u taj proces i da vi vučete taj proces tražeći modalitete koji vama odgovaraju, nego oklevati i čekati da vas proces povuče, a onda naravno imate i manje mogućnosti da se izborite za nešto što vam odgovara.
Hvala najlepše. Čuli smo Milicu Delević, predsjednicu Skupštinskog odbora za evropske integracije. Idemo na reklame, a onda nastavljamo razgovor sa gostima u studiju.
Eko. Od 15. do 21. oktobra gledamo najbolje filmove za decu, družimo se i zabavljamo u bioskopima. Sretni gumenog Tarzana, smej se sa Markom Matakom, upoznaj kralja pingvina, istraži jezive tajne kuće krokodila. O, 8. Dečiji filmski festival Kids Fest od 15. do 21. oktobra. Dom Sindikata, Cineplex, Delta City, Kolosej, Ušće, Shopping Center, Roda, Cineplex. Uživaj u svom filmu. Eko.
Uz dobru igru, do pobede i novih bodova u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Prenos utakmice Srbija-Belgija. Petak, 12. oktobar, od 20 časova. Sportsko veče. Radio Beograd 1.
Sportski spomenar.
Prešao skoro 400.000 km. Pobedio sam na skoro 100 trka. Prolaznih ciljeva, etapa, brdskih sprinteva, kriterijuma.
Gost, biciklista Toma Milenković. Nedelja, 14. oktobar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Talasanje.
Sati i 42 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda i dalje u studiju Aleksandra Joksimović, predsjednica Centra za spoljnu politiku i portparol Demokratske stranke Srbije Petar Petković. Gospodine Petkoviću, hoćete na trenutak da se vratimo na ovo što smo čuli i od gospođe Delević, koja je donedavno i bila na čelu vladine kancelarije, sada je u skupštinskom odboru, dakle, a i od Aleksandre Joksimović, evropski put nema alternativu. Šta vi na osnovu svega ovog što ste čuli i u njenom uključenju i u dosadašnjem delu emisije kažete kao vaše rešenje i viđenje?
Dakle, ono što je meni zaparalo uši, a verujem i većini slušalaca ovog radija, jeste to da smo sada mogli da čujemo od predstavnika Demokratske stranke da sam izveštaj nije iznenađenje. Dakle, ako nije iznenađenje, to znači da Demokratska stranka još od 2008. godine zna da je uslov Evropske unije da Srbija prizna Kosovo.
Da se izvinimo, ali vaša stranka, to je princip kontakt grupe od 2005. Sad je obnovljen, samo da se zna da nema podele, tako objašnjamo.
Gledajte, pitanje podele apsolutno nije na dnevnom redu. On je tu samo kako bi se zamaskiralo danas ono što je juče eksplicitno rečeno, a to je da Srbija treba da poštuje teritorijalni integritet Kosova. Dakle, u pitanju je svojstvo koje pripada državi. Jer da nije tako, kako može Evropska unija, odnosno Evropska komisija, da radi studiju izvodljivosti za Kosovo? I onda gospodin File kaže, na osnovu te studije izvodljivosti koja je završena, Kosovo je spremno da se sa njim otpočne razgovor o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Pa valjda su u pitanju to procesi koji su vezani za države, isključivo za države. Jasno je kako oni vide Kosovo. I kad predstavnik Demokratske stranke kaže, nije iznenađenje izveštaj, dakle, ovde se ne radi samo o licemerju, već jednoj obmani koja je trajala prethodne 4 godine. Dakle, Demokratska stranka koja je najodgovornija za to što je Srbija na korak da prizna Kosovo i Metohiju kao nezavisnu državu, jeste zbog toga što mišljenje Međunarodnog suda pravde, prihvatanje Euleksa, ulazak u dijalog koji je ništa drugo do dijalog o dobrosusedskim odnosima. Šta znači kada Borko Stefanović u Briselu ispregovara da Srbi po lične karte moraju da idu u Prištinu i tamo ih vade? Da Albanci sa ličnim kartama lažne države Kosovo mogu da ulaze u ostatak Srbije, dok Srbi na Kosovo i Metohiji ne mogu da se kreću sa ličnim kartama države Srbije. Videli smo da od 1. septembra Priština je zabranila da postoje više vozačke dozvole države Srbije. Pa čemu onda pregovor Borka Stefanovića da se sa srpskih tablica pređe na tablice KS, ako nećemo tablice RKS, kao da ne bi priznali nezavisnost Kosova? Pa džabe vam bilo i RKS i KS kad vi mora da imate vozačku dozvolu koju izdaje
Kosovo kao nezavisna država. Vi samim tim, već uzimajući tu vozačku dozvolu, a za to prethodno vam je potrebna lična karta, pa onaj izvod iz državljanstva, da ste pripadnik
te države. Šta je u tom smislu vaš predlog? Da nova vlada svega, poništi sve?
Stav Demokratske stranke Srbije, i to je ono što je predsednik nedavno na sednici glavnog odbora Demokratske stranke Srbije preneo kao poruku javnosti, jeste da će Demokratska stranka Srbije pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti uredbi koje su nastale na osnovu sporazuma Tahiri Stefanović. A do donošenja odluke Ustavnog suda tražit ćemo i zabranu tih primene tih uredbi, s obzirom da, na primjer, ispregovorana činjenica da između Srbije i Kosova treba da se nalazi integrisano upravljanje granicom, je ništa drugo do ljudi, međudržavna granica.
Takva kako ćete vrsta... vi, ja se izvinjam, kako ćete vi reagovati ukoliko uskoro Ivica Dačić sedne za isti sto sa Hašimom Tači?
Dakle, ja se nadam da pre toga u Skupštini Srbije, i ja sam poslanik te Skupštine, treba da bude predstavljena platforma koja se najavljuje o Kosovu. U odnosu na tu platformu Demokratska stranka Srbije će se jasno odrediti i ja se nadam da će konačno Skupština Srbije postati mesto gde će se odlučivati o Kosovu. Da to više ne bude kao što je bilo ranije slučaj, da o tome odlučuje jedan čovek. Ne, nego Skupština Srbije jeste mesto i u tom smislu mi pozdravljamo najavu da je potrebno da se stvori konsenzus po pitanju Kosova i Metohije. Ali da prosto ne prejudiciram, dajte da sačekamo da vidimo kakva je platforma. Ali generalno ono što je sporno kada je u pitanju Hašim Tači jeste i to što je država Srbije 2008. godine podigla krivičnu prijavu, optužnicu protiv Hašima Tačija za ugrožavanje ustavnog poretka Srbije, i on je neko, ukoliko bi bio u dometu srpskih vlasti, trebao da bude uhapšen. A pored toga, činjenica da od strane Evrope i mnogih uglednih, kažem, ljudi iz sveta, on se ozbiljno optužuje za to da je umešan u trgovinu ljudskih organa, pre svega Srba, koji su nestali tokom rata od 99. godine. Tako da on ne može da bude neko ko će, s kim će Srbija da pregovara, s obzirom da kada je njegov odnos prema Srbiji u pitanju, mora da ovo što sam pomenuo prvo da se rasvetli. Pre svega, dakle, pitanje urušavanja ustavnog poretka, a drugo i pitanje trgovine ljudskim organima. Gledajte, ovo, kada slušate ovako, neko će reći, pa to je realnost. Realnost je da je Kosovo nezavisno, da Hašim Tači je neko koga podržavaju mnoge zapadne sile. Gledajte, realnost je između ostalog i ono što Srbija takođe vidi. Recite mi, evo, sada smo u mesecu oktobru, godišnjici od početka Prvog Balkanskog rata. To je zapravo vreme kada je Srbija oslobodila Kosovo posle 5 vekova turskog ropstva. Neko će reći da je u jednom trenutku realnost bilo to što je Otomanska imperija bila na Kosovu i Metohiji, ali realnost je i to što su Srbi, gotovo srpska vojska, u jednom dahu oslobodili Kosovo i Metohiju, tamo ušli su 21. oktobra. Tako i danas. Danas živimo u 21. veku, kada očigledno i ono na čemu Demokratska stranka Srbije insistira, međunarodno pravo, je to zašto treba da se svi uhvatimo kada govorimo o rešavanju i konflikta i sporova i tako dalje. Prema tome, postoji, da, rezolucija 1244 postaje povelju Ujedinjenih nacija, postoji Ustav Srbije i stvar je vrlo jasna. Ako mi i sadašnje generacije nisu u sposobnosti da rešavaju pitanje Kosova i Metohije, možda će doći buduće generacije koje će biti sposobne to da reše. A zato zamrznuti konflikt jeste najbolje rešenje, a ne da lomimo slučaj koji je postajao vekovima preko kolena zarad neizvesne evropske budućnosti i kandidature koja danas u Evropskoj uniji ništa ne znači.
Zamrznuti konflikt je nešto što predlaže Demokratska stranka Srbije. Gospođo Joksimović, očekujemo strategiju bar tako je najavio da će se uskoro pojaviti u Skupštini. Očekujemo, kao što smo već pričali o tome, da premijer Dačić bude pregovarač koji iznosi u više navrata lični stav da je za podelu. Dobili smo odgovor juče i danas da to neće biti na stolu. Koliko je moguće da ta strategija koja treba da dođe u Skupštinu, koja će biti polazna osnova za buduće pregovore, da bude u skladu sa onim što vi preporučujete kao neke tačke i korake ka bržem učlanjenju?
Pre nego što budem rekla nešto o tom papiru i o našim preporukama, samo bih htjela da kažem da Srbija u različitim oblastima delovanja mora biti krajnje oprezna. Naime, spomenula bih, samo podsjetila bih da recimo neka ranija hapšenja nekih zvaničnika sa Kosova su se završila vrlo neslavno. I u tom kontekstu se također mora obratiti pažnje i na činjenicu da i međunarodna zajednica pa i Evropska unija u zavisnosti od pozicije određenih osoba u datom trenutku su spremni sa njima i da pregovaraju, što ne znači da ukoliko bi se u nekakvom koraku dokazala nekakva njihova krivica, oni ne bi završili pre nekim sudovima i bili ozbiljno osuđeni. Prema tome, znači to je priča o kojoj Srbija u ovom trenutku ne može odlučivati, niti se ponašati na način kako se ponašalo u nekakvim prethodnim vremenima koje su se završile.
Ali pričat ćete da bode oči cela ta situacija vezana za Tačija, da ga i dalje primaju zapadni zvaničnici, što verovatno ne bi bio slučaj da je neki Srbino sumnjičen za tako teška krivična dela.
Da vam kažem, znači, činjenica je da on izabrani premijer Kosova i u tom kontekstu Evropska unija sa njim komunicira. Nije na meni da to ni napadam ni branim, ali naprosto to je jedna realnost sa kojom se i Srbija mora suočiti u ovom trenutku, da postoje određeni sagovornici sa kojima se u nekakvom trenutku očigledno mora sesti i za sto. Ono što meni smeta je što u čitavoj priči o Evropskoj uniji mi smo se konačno sveli samo na priču o Kosovu. Naime, nekada mi se čini da je to prosto izgovor za odustajanje od nekakvih ekstremno važnih reformi u društvu i da je to izgovor za obe strane da se mnogo što šta gleda kroz prste Srbiji u okviru tog reformskog dela procesa, kada se ne ispunjavaju kriterijume zarad nekakve priče o Kosovu, i sa druge strane i Srbija mnogo više je skoncentrisana na tu temu nego na reformu pravosuđa, na borbu protiv korupcije i kriminala, znači na neke suštinske priče koje nemaju nikakve veze samo sa evropskim integracijama, već imaju veze sa ozdravljenjem nas kao društvo. Pošto ste me pitali u vezi sa preporukama i papirom, htela bih da kažem da smo mi napravili jedan sveobuhvatni papir koji govori prvo o krizi u Europskoj uniji, o krizi proširenja, odnosno o zamoru proširenja koji evidentno stoji na stolu i u Evropskoj uniji. Znači, ako pogledamo ključne države, u Nemačkoj u ovom trenutku 74% građana je protiv daljeg proširenja, samo 20% je za. U Nemačkoj imamo izbore sljedeće godine, znači to su sve nekakvi parametri o kojima moramo voditi računa, ali sa druge strane imamo i kancelarku Merkel koja je nedavno izjavila da pitanje daljeg proširenja je neupitno kada je Nemačka u pitanju, znači da prosto ovaj proces ima nekakvu budućnost. Pa i sam izveštaj komisije koji se sada nalazi pred nama o tome govori, jer određene zemlje su dobile preporuku za unapređenje svog puta, odnosno statusa kandidata.
Da, poput Albanije, Crne Gore.
Tako je. S druge strane, ono što smo takođe u ovom papiru podvukli je da Srbija nije nekakav poseban slučaj, da mi živimo u nekakvim predrasudama, da pred Srbijom su stalno nekakvi posebni uslovi koje za druge ne važe. Naime, situacija u regionu je izuzetno teška. Veliki broj zemalja, odnosno sve zemlje u regionu su suočene sa ogromnim problemima. Ako pogledamo samo Bosnu i Hercegovinu, koja već godinama se nije odmakla od nekakve početne tačke i ona se negde nalazi na začelju ove kolone, pa do problema Makedonije koja ne može da se izbori sa činjenicom da veto Grčke se svake godine pojavljuje na stolu u Briselu i ona ne može učiniti korak napred zbog spora oko imena. Tako da nekada kada slušam probleme u regionu mi se čini da je Srbija sasvim u povoljnoj situaciji. I konačno u papiru smo govorili o aktualnoj situaciji i odnosima Beograda i Brisela i dali smo tih 13 preporuka koje se odnose na kratkoročne i srednjoročne preporuke šta bi trebalo raditi. Kratkoročne se odnose na otpočinjanje procesa pregovaranja sa Evropskom unijom. Znači, govorili smo o Kosovu, već sam donekle objasnila da zapravo Centar za spoljnu politiku propagira nekakvo relaksiranje odnosa u smislu toga da korak po korak se razvija dijalog na višem nivou, da se formiraju tehnički timovi koji će govoriti i o nekakvim konkretnim problemima i s treće strane da bi Beograd morao da u nekim stvarima preuzima nekakvu inicijativu, da sam predlaže i da ne čeka uvek na odgovore i zahteve iz Brisela. Znači da ima nekakvu aktivnu ulogu u tom dijalogu. To je što se tiče Kosova, što se tiče reforme pravosuđa, to smo već rekli da se mora izraditi nekakav dokument koji će pokazati u kom pravcu se reforma u ovom trenutku kreće. Čini se da borba protiv korupcije i organizovanog kriminala nekako je u toku, vidjet ćemo kakvi su
bar je,
to biti...
Bar je u medijima.
Medijski ja u toku, vidjet ćemo kakvi će biti konkretni rezultati.
I vidjet ćemo da li će vlada koja kaže da želi da Srbiju vodi ka Evropskoj uniji i čuti vaše preporuke.
Srbija mora lobirati za IPA fondove, mora lobirati za svoje mesto u budžetu sledećem do 2020. Znači, to su neka, i lobirati u svim zemljama članicama kako bi se imidž Srbije poboljšao.
Hvala vam puno. Gospodine Petkoviću, samo za kraj jednu rečenicu, pošto sam vam pre dala dovoljno vremena da kažete, dakle, ne u Evropsku uniju, reforme da...
Da, samo bih rekao da je Srbija sve, samo ne u povoljnom položaju, kako kaže moj sagovornik, to jednostavno osjećaju svi građani Srbije kako žive, a između ostalog to što je privreda u dubiozi, to što jednostavno Srbija sastavlja kraj sa krajem, kako zna i ume, je i rezultat pogubne politike da Evropska unija nema alternativu, potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je upropastio našu privredu i zbog toga Srbija treba da proglasi političku neutralnost, da se okrene sebi i da jednostavno u saradnji sa svim državama članicama Evropske unije, sa celim svetom sarađuje u sopstvenom interesu, jer ako se postavi pred nas pitanje ili Evropska unija ili uopšte nema razgovora o bilo kakvoj saradnji sa Evropskom unijom, pa znači li to da je Evropska unija neka totalitarna onda organizacija koja nas tera ili da budemo članovi ili ako nismo članovi nećemo sarađivati? Pa dajte da se okrenemo sebi, da vidimo šta su naši interesi. Dovoljno je bilo 4 godine tog bezalternativnog puta koji nas je vodio u propast. Da probamo da pre svega kroz jaku privredu sačuvamo i onda naše državne i nacionalne interese, što svakako Demokratska stranka Srbije će insistirati kroz svoj rad u parlamentu Srbije.
56% robne razmene je sa zemljama Evropske unije, između Srbije i zemalja Evropske unije. Još 17% odlazi na zemlje CEFTA. Bez Evropske unije srpska ekonomija ne postoji uopšte.
A tim
eto,
pre
dakle, čuli smo
saradnja,
u današnjoj
ali ne članstvo.
Emisiji i za i protiv Evropske unije, a na vama je, poštovani slušalci, da zauzmete, naravno, svoj stav. Bilo je ovo talasanje prvog programa Radio Beograda. Zahvaljujem se gospodinu Petru Petkoviću i Aleksandri Joksimović na gostovanju u današnjoj emisiji. Na redu su podnevne vesti, a nakon toga saznaćete gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Prijatno.
Važno obaveštenje. Na predlog Ministarstva financija i privrede ukinuto je 138 nepotrebnih taksi i nameta, među kojima se nalaze firmarina i takse za isticanje reklame. Ako ste jedan od 300.000 preduzetnika ili vlasnika malih preduzeća, od 1. oktobra više ne morate da plaćate firmarinu i takse za isticanje reklame, što vam može doneti uštedu i do 200.000 dinara godišnje. U slučaju da ste ove takse platili unapred za celu godinu, vaše je pravo da tražite da vam višak uplaćenih sredstava opština tretira kao izmirenje dela poreske obaveze za narednu godinu. Vlada Republike Srbije.